Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita lanjutkan dalam membaca kitab Mahiyah Salafiyah sampai pada pembahasan tentang kalimat mana kaum muslimin? Ada yang tahu? Kata-kata mana? Sudah dibaca itu atau belum? Sudah dibaca? Atau belum? Ada yang ingat? Lupa semua? Pembahasan kita sudah masuk pada siapakah salaf kita yang sebenarnya. Apakah semua orang yang hidup di zaman para sahabat, yang hidup di zamannya para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, mereka semua adalah pendahulu kita sebagai salaf yang harus kita ikuti? Ini sebuah pertanyaan. Apakah semua orang yang hidup di zaman sahabat itu di atas al-haq? Jawabannya tidak. Tidak semua yang hidup di zaman sahabat itu di atas al-haq. Karena di zaman sahabat itu sudah bermunculan kaum munafikun, bermunculan khawarij, bermunculan syiah, qadariyah, sudah muncul di zaman-zaman para sahabat. Dan mereka ini bukan sahabat, hidup di zaman sahabat tetapi bukan sahabat. Kalau disebut sahabat, pengertiannya adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sebagian ulama mengharuskan ketemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi serta mati di atas keimanan. Ini sahabat, sehingga sahabat itu berhenti setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka jumlah sahabat tidak bertambah. Karena sudah tidak ada lagi bertemu dengan Nabi. Dan tidak sezaman dengan Nabi. Maka orang-orang hidup di zaman itu, para pemuda yang lahir di zaman itu dan tidak mendapati zamannya Rasulullah, mereka disebut dengan kaum tabi'in. Yang masih hidup para sahabat dalam jumlah yang banyak. Pemuda mubnini wa kaum muslimin, mereka memiliki kesemangatan yang besar dalam beragama. Mereka ini para pemuda-pemuda yang giat dalam perihal perjuangan dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Para pemuda-pemuda yang ahli ibadah, salat, puasa, membaca Quran, para pemuda-pemuda yang mempelajari ayat Al-Quran dan berdalil dengan ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ayat Al-Quran, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Mereka para pemuda yang giat menegakkan hukum Allah dengan dalil inil hukum illa lillah, tak lain hukum itu adalah milik Allah. Tetapi para pemuda ini di dalam memahaminya tidak sesuai dengan para sahabat Nabi, tidak sesuai dengan as-salafus salih, sehingga mereka menggunakan ayat-ayat tadi untuk mengkafirkan para sahabat. Yang pertama kali mereka bunuh adalah Umar bin Khattab, kemudian Uthman, kemudian Ali, dan para sahabat yang lainnya. Dibunuh oleh para pemuda-pemuda tersebut dengan dasar dalil ayat tadi di atas. Ini sudah bermunculan di zaman itu, ayo muslimin. Faham khawarij. Khawarij itu jamak dari kharijun. Satu orang namanya kharijun. Seorang yang keluar menentang pemerintah. Dua orang kharijani. Dua orang yang keluar menentang penguasa. Pemerintah yang sah. Kalau lebih dari dua, namanya khawarij. Orang-orang yang keluar memberontak kepada pemerintah yang sah, yang mereka dulunya berdasarkan ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka berdasarkan dalil ayat Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ. Tetapi mereka menyerang dan membunuh para sahabat Nabi, khalifah Rasul, mereka perangi. Mereka di atas batil, walaupun berdasarkan ayat, tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan para sahabat Nabi, salaf yang saleh. Mereka ada di zaman para sahabat, masih banyak. Bahkan mereka menjumpai para khalifah. Tetapi mereka bukan salafnya kita. Mereka bukan pendahulu kita yang harus kita ikuti. Mereka hidup di zaman itu. Tetapi mereka ahlul bid'ah. Karena memahami ayat dan menerapkan ayat tidak dengan pemahamannya para sahabat Nabi. Bahkan mereka membunuhi para sahabat Nabi. Dan mengkafirkan para sahabat Nabi. Setelah mereka mengkafirkan Umar, maka mereka pun beraksi membunuh Umar. Ketika sholat subuh, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang sampai tembus ke depan. Dan itulah waktu meninggalnya Umar. Para sahabat ketika memberikan makan atau minum kepada Umar, keluar makanan minuman tersebut dari bekas lukanya. Maka para sahabat faham bahwa ini adalah akhir dari hayatnya Umar. Sebelum meninggal, mereka pun bermusyawarah untuk mencari pengganti bagi Umar. Kenapa dibunuh oleh Khawarij? Karena mereka terlebih dahulu mengkafirkannya dengan ayat Al-Quran dalam mengkafirkannya. Ini berbahaya sekali ketika Al-Quran difahami tidak dengan pemahaman Rasulullah dengan para sahabat. Sangat berbahaya. Di antara contoh kesalahan memahami ayat dengan pemahaman yang batil adalah Khawarij. Dan yang seperti itu sampai hari ini masih tetap ada, bahkan sampai yaumul qiyamah. Mereka nanti akan bergabung dengan Dajjal. Khawarij ini. Orang-orang yang di zaman sekarang ini mengkafirkan pemerintah, dalilnya sama. Inil hukmu illa lillah, wa ma lam yahkum bima anzalallahu falikumul kafirun. Sehingga siapapun yang dipandang oleh mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya. Kalau sudah halal darahnya, ya dibunuh, diberontak, digulingkan. Ini pemikirannya mereka waikum muslimin. Dengan dalih menegakkan daulah Islam. Dengan dalih menegakkan syariat Islam. Dengan dalih menegakkan hukum Allah. Itu dalih mereka itu dari semenjak nenek moyang buyut-buyutnya mereka, Pak. Nenek moyang sama buyut tua mana, Pak? Ya. Buyutnya nenek moyang. Ya, digabung saja tinggal. Itu sudah ada dari zaman dulu. Karena itu jangan heran kalau Khawarij mengkafirkan para ulama, Syekh Shalih Fauzan mau disembelih oleh mereka. Ini jangan heran. Jangankan Syekh Shalih Fauzan, Umar bin Khattab dibunuh sama mereka. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat dibunuhi oleh mereka. Jangan heran negeri Saudi yang begitu menegakkan tauhid, merawat Al-Haramain, Mekah dan Madinah, menjamu tamu-tamu Allah, haji sekian juta dari berbagai macam negeri, dilayani dengan maksimal oleh mereka, tetap dikafirkan. Bahkan mereka berusaha untuk mengebom Mekah dan Madinah. Berita terakhir mereka mau mengebom Madinah. Walhamdulillah Masjid Nabawi yang mereka incar. Allah bongkar dan Allah hentikan makar mereka. Dan terakhir mereka hendak membakar kiswah Ka'bah. Kain yang menyelimuti Ka'bah. Sudah mendengar beritanya? Mereka menyiram bensin. Namun alhamdulillah ketahuan. Ini mereka waikum muslimin. Apa yel-yelannya? Inil hukumu illa lillah. Yel-yelannya? Wa man lam yahkum bima anzalallah falikumul kafirun. Sehingga orang Saudi dikafirkan total oleh mereka. Dengan tuduhan apa? Kekafiran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ini contoh orang yang hidup di zaman para sahabat. Tetapi bukan yang harus kita ikuti. Bukan. Mereka orang lama. Tapi bukan salafus soleh. Bisa dipahami hadirin? Ini contohnya. Sehingga tidak semua orang yang hidup di zaman sahabat itu baik. Tidak. Tidak pula semua orang yang hidup di zaman tabi'in. Itu semuanya adalah pendahulu kita yang harus kita ikuti. Tidak. Betapa banyak di kalangan tabi'in. Yani orang yang hidup di zaman tabi'in. Ternyata mereka mu'tazilah. Mereka syariah. Mereka adalah orang-orang yang meyakini Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan Allah dia mana-mana dan menyatu dengan makhluknya. Wahdatul wujud. Ini sudah ada, Pak. Ya. Sudah bermunculan faham-faham batil. Jahmiyah. Menolak asma sifat di zaman para tabi'in. Dan lebih dahsyat lagi di zaman tabi'ut tabi'in. Lebih kesini, lebih berkembang, lebih besar, lebih mengerikan. Karena tidaklah satu zaman datang kecuali lebih jelek yang setelahnya daripada yang sebelumnya. Lebih kesini, lebih dekat ke kiamat dan lebih jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Nah, kita terhenti dalam pembahasan itu. Walihada oleh karena ini, halaman 15 baris terakhir dalam kitab kita. Yang punya kitab dilihat. Ada yang masih bawa kitab enggak, Bapak? Berapa gelintir orang? Nanti bulan depan sudah tidak ada lagi. Di mana-mana kayak gitu loh. Di fotokopi rame. Yang fotokopi ada 50 orang. Beritili, beritili. Akhirnya tidak ada yang bawa kitab kecuali ustadznya dok. Walihada oleh karena ini. Najidu anna a'immat as-sunnah. Yuqayyiduna hadal istilah. Oleh karena inilah kita mendapati para imam-imam sunnah, imam-imam kaum muslimin, mereka membatasi istilah salaf dengan istilah fayaqulun, mereka mengatakan as-salafus salihu, as-salaf yang saleh, pendahulu yang saleh. Sehingga kalau disebut kita mengikuti salaf, salaf yang mana? Salaf yang saleh. Apa itu saleh? Yang baik. Yang sesuai dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Itulah salafnya kita. Bukan sembarangan salaf. Karena Khawarij juga hidup di zaman salaf, pendahulu kita. Tetapi mereka bukan salafus saleh. Mereka orang-orang yang menyimpang dari ajarannya Rasul dengan para sahabatnya. Sehingga dibatasilah kalimat as-salaf dengan as-salihu, as-salafus salihu. Ini dalam bahasa Arab disebut tarkib sifat mausuf atau na'at man'ud. Pendahulu-pendahulu yang saleh. Ya. Liukhrij bidzalika as-salaf talih. Liukhrij bidzalika as-salaf talih. Agar dikeluarkan dengan istilah itu as-salaf pendahulu tetapi yang talih. Tahu talih? Talih lawan dari salih. Kalau salih itu orang yang baik. Talih orang yang buruk. Ya, so dan to. Mimman kana fi asrihim, yang berada di zaman itu. Hidup di zaman para sahabat tetapi jalannya mereka menyimpang. Ini pendahulu yang jelek. Atau hidup di zamannya para tabi'in, tetapi dia berpaham Jahmiyah atau berpaham Mu'tazilah, maka dia bukan salaf kita walaupun hidup di zaman para tabi'in. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Walam yakun ala fahmihim. Mereka hidup di zaman para sahabat, tetapi tidak berjalan di atas pemahaman para sahabat. Wa min walihim wa min hajihim. Mereka hidup di zaman para sahabat, tetapi mereka tidak berjalan di atas manhajnya, metodenya para sahabat. Sehingga mereka bukanlah salaf yang harus kita ikuti. Bahkan harus kita hindari jauh-jauh. Sehingga kalau ada pertanyaan, kaum Khawarij, teroris, yang membuat teror, membuat kerusakan, membuat kekacauan dengan dalih menegakkan khalifah Islam, dengan dalih menegakkan hukum-hukum Islam tetapi membuat teror. Ini namanya teroris Khawarij. Karena teroris Yahudi juga banyak. Teroris Nasoro banyak. Teroris agama lain banyak. Tetapi teroris yang kita maksudkan mereka Khawarij. Mereka ini memiliki salaf tidak, Pak? Memiliki pendahulu tidak? Memiliki. Ya, ini para pemuda-pemuda yang hidup sezaman dengan para sahabat tetapi tidak menjumpai Rasul, sehingga tidak satu pun di antara Khawarij yang ada terdiri dari seorang sahabat. Tidak satu pun dari Khawarij, tidak satu pun sahabat Nabi yang bergabung dengan Khawarij. Alias semua mereka adalah para pemuda yang hidup lahir sepeninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah pendahulu salafnya Khawarij yang ada di zaman sekarang ini. Sehingga kalau Khawarij mengatakan kami juga punya salaf, kita katakan betul, salafmu itu adalah salafu talih, pendahulumu yang buruk, yang jelek, yang memerangi para khalifah dan para sahabat Nabi dengan yel-yelnya seperti kamu. Inil hukmi lillah. Ayatnya benar, Pak, bukan salah. Ayatnya kalamullah, tetapi dalam penerapannya mereka tidak sepaham dengan para sahabat, tidak berjalan di atas manhajnya para sahabat, dibuktikan dengan mereka malah justru membunuhi para sahabat Nabi. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Wa kama yuqal, sebagaimana dikatakan, al-waqi'u khairu syahidin, kenyataan yang ada adalah sebagai bukti yang terbaik. Kenyataan yang ada itu adalah saksi yang terbaik. Kenyataannya, contohnya bagaimana? Contohnya, fal-qadariyatu kharajat baina al-dhuhri jam'in min as-sahabah. Contoh, paham qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Mereka ini muncul di zaman masih hidup beberapa para sahabat-sahabat Nabi. Muncul pemahaman menolak takdir. Mereka mengatakan al-amru unfun. Segala perkara ini terjadi secara tiba-tiba saja, tanpa melalui ketetapan dari Allah dan takdir dari Allah. Belum ditulis di Lauh Mahfudz. Segala terjadi tiba-tiba saja. Manusia yang melakukannya, manusia yang menentukannya, bukan Allah. Mereka menolak takdir. Ini sudah muncul di zaman para sahabat. Kalau dikatakan secara bahasa, zaman itu dikatakan zaman apa? Salaf. Zaman pendahulu. Zaman yang disebutkan oleh Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Zaman keemasan. Zaman di mana Nabi memberikan rekomendasi, zaman itu adalah sebaik-baik zaman di umatku ini. Tetapi ternyata tidak semua orang yang hidup di zaman itu, tidak semua orang yang hidup di zaman keemasan itu berarti baik tidak. Nyatanya qadariyah muncul di zaman itu. Sehingga yang dimaksudkan oleh Nabi adalah manusia yang beriman yang hidup di zaman itu. Kalau hidup di zaman itu semata tanpa beriman, ya tidak sebaik-baik manusia, Pak. Bisa dipahami? Ya. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib dan yang lainnya hidup sezaman dengan Nabi. Tetapi tata caranya, akidahnya tidak sesuai dengan Nabi. Bahkan memusuhi Nabi. Apakah mereka dikatakan sahabat? Tidak. Apakah mereka dengan sezaman dengan Rasul dikatakan sebagai salafus saleh? Tidak. Sampai sini bisa dipahami? Mengerti ya insyaAllah ya Pak ya? Wa hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhurun wa huwa awal hadithin fi sahih Muslim. Sebagai bukti apa yang beliau sampaikan di atas adalah kisah yang terdapat dalam hadith Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar berlepas diri dari kaum Qadariyah, dan hadith ini masyhur, terkenal, yang terdapat di awal hadis dalam sahih Muslim. Adanya seorang yang memberitahukan kepada Ibnu Umar pemahaman Qadariyah yang mengatakan bahwa segala perkara yang terjadi ini terjadi dengan sendirinya tanpa adanya takdir dari Allah. Maka Ibnu Umar mengatakan, akhbirhum in anni bu anni bara' minhum wa hum bara'u minni. Beritahukan kepada mereka, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka juga bukan dari bagian Ibnu Umar. Ini sahabat Nabi mengatakan, aku bukan bagian dari mereka. Aku berlepas diri dari mereka. Aku memusuhi mereka, mengingkari mereka, dan mereka pun bukan dari bagianku. Kemudian beliau bersumpah, lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban
ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadar au kama qala. Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, kalau seandainya mereka kaum Qadariyah itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidaklah Allah akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Ini kisahnya. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi orang yang hidup di zaman itu tidaklah berarti sebagai salafus saleh. Ya. Wa kadzalika kharajatil khawariju ala Ali radhiyallahu an. Demikian juga kharajatil khawariju, kaum khawarij yang keluar memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa ghairi min as-sahabah dan para sahabat-sahabat yang lain, wahum baina adhhuri sahabah, mereka ini berada di tengah-tengah para sahabat Nabi. Mereka berada di tengah-tengah para sahabat Nabi. Khawarij itu lahir di zaman itu. Cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi. Dzul Khuwaisirah. Orang yang pertama kali mendemo pemerintah yang sah dalam sejarah Islam. Dzul Khuwaisirah. Siapa orang yang pertama kali didemo oleh orang ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas tuduhan tidak adil terhadap Nabi. Dia mengatakan kepada Rasul, "I'dil ya Muhammad, berbuat adil engkau wahai Muhammad." Ini. Orang ini menentang Rasul, pemerintah di waktu itu. Beliau seorang Rasul plus dengan pemimpin negara. Membagi ghanimah sesuai dengan kebijakan. Dan perlu kita tahu beliau Rasul membaginya sesuai dengan wahyu, bukan hawa nafsu. Ini dia. Itu. Hadi kisma ma yuridu bihi wajh Allah au kama qal. Dzul Khuwaisirah mengatakan, engkau membagi ghanimah bukan dalam rangka mencari wajah Allah, tapi dalam rangka mencari pujian dari muhajirin. Tuduhan keji. Dari cikal bakalnya Khawarij. Dzul Khuwaisirah. Kemudian Dzul Khuwaisirah ini berkedok dengan keadilan. Dengan apa? Atas nama hukum Allah. Rasul diperangi oleh Dzul Khuwaisirah dengan itu. Ini Rasul wahai kaum muslimin. Tentunya lebih tahu daripada dia tentang hukum Allah. Begitulah model-modelnya Khawarij. Sepanjang zaman, Khawarij seakan-akan dia beriman, padahal dia bukan beriman. Seakan-akan orangnya saleh, ahli ibadah, taat. Ya, jidatnya hitam-hitam, mukanya pucat, pasai. Karena kalau siang berpuasa, malam, sholat malam. Seakan-akan takwa, sesungguhnya mereka alul bid'ah. Bukan orang yang bertakwa. Mereka adalah syarul qutla tahta adimi sama. Sejelek-jelek bangkai yang ada di bawah kolo langit ini. Mereka. Fakat ikhwan, bisa dipahami? Nah ini dia, sehingga penampilan yang seakan-akan islami pada diri mereka itu sudah memang dari zaman dulu. Jangan kaget Khawarij kok berjenggot ya. Ya memang salafnya mereka dulu sudah berjenggot pak. Ya. Khawarij kok pakai jubah ya, celananya cungklang atau cingkrang di atas mata kaki. Ya mereka salafnya sudah kayak gitu. Jangan heran. Apalagi wong Arab kok jadi Khawarij. Lah Khawarij itu dari Arab awal pertamanya. Dzul Khuwaisirah. Ya. Jangan heran dadi wong aja gumunan. Ya. Wong gumunan bae. Ya. Itulah Khawarij. Jangan heran mereka tuh pandai baca Quran. Ya, pandai salat. Qiraannya baik, jangan heran itulah mereka. Apakah mereka orang yang beriman dan bertakwa? Apakah mereka orang yang saleh? Jawabannya tidak. Karena mereka salah dalam memahami ayat. Berbeda dengan pemahaman Nabi dengan para sahabatnya. Kalau orang yang gumunan karena enggak pernah tahu, wong-wong katanya islami banget kok dening sesat ya. Kaget mboten, Pak? Wong-wong pada sholat terus be. Jangan memang pemerintah ya, kaya, nyalahna pemerintah ya. Wong kaya kamala ditangkepi. Ya khawarij ya ditangkep, Pak. Masukkan penjara. Dieksekusi. Khawarij. Karena orang jahil menilai hanya dari sisi fisik. Sing pada judi dicor-corna. Sing ahli ibadah ditangkepi. Kacamata jahil. Khawarij ya seperti itu. Jangan heran. Ya, khawarij seperti itu. Seperti itu apa? Penampilannya saleh, pada hakikatnya tidak saleh. Karena mereka berbeda jalannya dengan Nabi dan para sahabat. Ini sudah ada di zaman para sahabat. Sehingga mereka bukan salafnya kita yang harus kita ikuti. Kemudian kata beliau, lamma nadharahum Abdullah ibn Abbas al-munadharat al-masyahirat al-masyhurata. Tatkala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma membantah kaum Khawarij, menegakkan hujjah di hadapan kaum Khawarij, sebuah munadhara, sebuah perdebatan yang masyhur, yang terkenal, allati akhraja al-hakimu fil mustadrak wa ghairu bisnadin sahih, dikeluarkan Imam Hakim dalam kitab mustadrak beliau dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Fakama fakana, kata beliau, maka di waktu itu ketika Abdullah bin Abbas datang ke tempat mereka, perkumpulan Khawarij, yang mereka ini adalah para pemuda-pemuda yang bersemangat, para pemuda-pemuda yang militan, pemuda-pemuda yang ingin menegakkan hukum Allah, ya. Pemuda-pemuda itu berkumpul. Datanglah Abdullah bin Abbas kepada mereka untuk membantah syubhat-syubhat yang ada di benak mereka. Dengan sebab itu, alhamdulillah, di antara mereka faham kemudian sekian ribu selamat dan bertobat dari pemahaman Khawarij. Kata Syekh, fakana mimma qalahu lil Khawarij, di antara yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas kepada Khawarij untuk membuktikan sesatnya Khawarij, di antara sekian banyak argumentasi Ibnu Abbas istidlalan untuk membuktikan kesesatannya Khawarij adalah ucapan beliau, wanzuru laisa fikum minas sahabati ahadan atau ahadun, unzuru laisa fikum ahad, lihat oleh kalian wahai Khawarij, tidak seorang pun di antara kalian yang menjadi sahabat Nabi. Ini. Tidak seorang pun di antara kalian Khawarij yang menjadi sahabat Nabi. Atau bahasa lainnya, tidak seorang pun sahabat Nabi yang bergabung bersama kalian. Ini di antara bukti-bukti kesesatannya Khawarij. Tidak satu pun sahabat Nabi yang bergabung bersama mereka. Maka kalau kita menyelisih paham Khawarij dan tata cara ibadahnya mereka, akidahnya mereka, maka kita ini pun sesat wa kaum muslimin. Sebagaimana ayat yang telah kita baca, wassabiqunal awwalun minal muhajirun ansar, dan ayat wa may syakikir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi'u kharasa bil mu'minin walih ma tawalla wa nusli jannam wa sa'at masira. Masyaallah, hafal semua. Itu kan tadi semuanya mengikuti ya masiro.
Antum kalau belajar ikhwan ya agak sedikit disimpan. Ya. Ada peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nggih mboten, Pak? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi kalau taklim sedikit-sedikit lama-lama sedikit. Ya, karena enggak pernah disimpan, enggak pernah dihafal. Dan itu sesuatu yang dikira anyar lagi, baru lagi, itu sudah berulang kali disampaikan, cuma tidak dihafal. Wis ngajine wis titik-titik banget. Ya. Lama-lama tetes titik bae, Pak. Ya. Iya. Tapi walhamdulillah ahli sunnah yang giat ta'lim, yang lainnya tidak giat ta'lim. Sehingga mereka tidak pernah merasakan sedikit, walaupun sedikit pun enggak punya. Alantum kan sedikit-sedikit, ya punya sedikit lah. Ya. Tesi mending. Ini wong Jawa, Pak, dalam urusan yang seperti ini tesi mending. Ya. Daripada yang tidak pernah taklim, ya alhamdulillah. Masih ada syukurnya, alhamdulillah. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Dan ini adalah sesuatu yang cukup dalam menjelaskan tentang kesesatannya Khawarij. Seperti debatnya Imam Ahmad dengan Bishr al-Marisi. Ya. Debatnya Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah ini, Bishr al-Marisi adalah seorang yang memiliki faham Al-Quran makhluk. Yang benar, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah dan bukan makhluk. Ini yang benar. Bishr al-Marisi memiliki paham Al-Quran itu makhluk. Ini pemahaman yang batil, mengkafirkan pelakunya. Ya. Coba perhatikan kaum muslimin dan jami'an. Ketika diadakan debat oleh khalifah di zaman itu, pemerintah di zaman itu, Imam Ahmad sebagai tokoh imam ahli sunnah yang tetap memegangi manhaj ahli sunnah dengan keyakinan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Perdebatan dimulai. Imam Ahmad dipersilakan untuk bertanya pertama kali. Pertanyaan Imam Ahmad adalah man sabaqaka bihadza au kama qal. Siapakah orangnya yang mendahuluimu dalam keyakinan Al-Quran makhluk? Siapa? Apakah Rasul mengatakan Al-Quran makhluk? Diam. Enggak bisa jawab. Hadirin menyaksikan itu. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengatakan Al-Quran makhluk. Diam dia, enggak bisa jawab. Apakah ada seorang khalifah, seorang sahabat Nabi, satu orang saja yang mengatakan Al-Quran makhluk seperti ucapanmu? Tidak ada juga. Maka dengan ini diketahui kamu batil. Walhamdulillah di seketika itu Allah berikan hidayah kepada pemerintah dan semua rakyat yang ada. Mereka berpindah dari akidah yang diajarkan Bishr al-Marisi Al-Quran makhluk, berpindah kepada Al-Quran kalamullah dengan perjuangan Imam Ahmad ibn Hanbal. Satu pertanyaan ini menggulingkan dia dari kedudukannya dan menjadikan dia sebagai orang yang rendah. Demikianlah hai kaum muslimin, seharusnya kita dalam beragama. Siapakah yang mendahului kamu dalam urusan ini? Man sabaqak bihadza? Kamu melakukan ini, apakah ada salaf dulu sahabat yang melakukannya? Apakah dulu ada tabi'in, ulama yang beriman di zaman itu yang melakukan ini? Ketika tidak ada, batil berarti. Semisal mamanya mau membantah masalah
memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah Rasul sendiri pernah melakukannya? Jawabannya apa, Pak? Tidak pernah. Apakah seorang khalifahnya Rasul pernah melakukan hal itu? Penggantinya Nabi, khalifah itu penggantinya Nabi. Abu Bakar pernah? Tidak pernah. Umar, Uthman, Ali, tidak pernah. Sahabat, satu pun tidak pernah. Nah, terus dari mana acara ini dilakukan? Tak lain ini adalah hal-hal baru yang dibikin-bikin oleh manusia. Dan ternyata acara tersebut dibikin oleh kaum Syiah. Dalam rangka untuk memperingati tokoh-tokoh mereka. Ini. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Idan, kalau demikian adanya, as-sab'u zamaniyu laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajul min as-salafi as-salih. Dengan demikian, as-sab'u zamani semata berada di zaman dulu, di zaman sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in, tidaklah cukup orang itu dikatakan sebagai salafus salih. Tidak cukup. Ya. Waqad akhraja Musliman fi muqaddimati sahih an Ali bin Syaqiq rahimahullahu taala. Sungguh Imam Ahmad, Imam Muslim telah mengeluarkan dalam sahihnya, di dalam muqaddimah pendahulu kitab sahih Muslim, sebuah athar عن علي بن شكيك رحمه الله تعالى أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمر بن ثابت فإنه كان يشتم السلف قلت والسلف في هذا المقام هم الصحابة لا غير رضي الله عنهم. Aku mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan di depan ru'usun nas, di depan kepala-kepala manusia, yakni di depan hadapan manusia. Ala itu di atas, ru'us itu kepala, nas itu manusia. Terjemahnya di atas kepala-kepala manusia. Berarti nang dhuwure apa Pak? Maksudnya di hadapan manusia. Ya. Belum mengatakan, da'u, tinggalkan oleh kalian riwayatnya Amr bin Thabit. Tinggalkan. Kalau ada sebuah riwayat hadis yang menyebutkannya kok orang bernama Amr bin Thabit, tinggalkan dia. Jangan dipakai. Kenapa? Fainau kan yashtum salaf. Karena dia ini mencela salaf. Orang ini menghina salaf. Qala Syekh Abdullah Bukhari, aku katakan, kata beliau, as-salaf yang dimaukan dalam ucapan ini adalah para sahabat Nabi, bukan yang lain. Kalau ada kalimat as-salaf diucapkan oleh seorang alim al-sunnah tabi'in, Abdullah bin Barak tabi'in, maka yang dimaukan beliau adalah as-sahabat. Para sahabat, bukan yang lain. Bukan Khawarij, bukan Syiah, bukan Qadariyah, bukan yang lain. Sahabat. Orang ini jangan diterima dalilnya, jangan diterima ilmunya, jangan diambil riwayatnya. Kenapa? Karena dia seorang yang mencela sahabat. Dia berarti dua kemungkinan, kalau enggak Syiah, Khawarij. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga pengambilan ilmu pun harus teliti wa kaum muslimin. Jangan sembarangan asal ngambil. Amr bin Thabit, seorang tokoh. Yang namanya tokoh ya bisa bahasa Arab, Pak. Nahu sorof, baca kitab gundul, ya pinter. Wah, paman ini pancen wong Arab. Ya. Tetapi manhajnya manhaj Khawarij. tidak boleh diterima ilmunya. Walaupun dia hafal sekian juz Al-Quran atau sekian ratus hadis, tetapi khawarij tidak boleh diambil ilmunya. Kenapa? Bisa jadi ayat yang kita dengar pemahamannya ternyata menyimpang. Bahaya tidak, Pak? Bahaya. Kita tidak tahu ini ayat kemana larinya. Kita tidak mengerti tafsiran yang benar. Ayat ini bagaimana kita tidak tahu. Jahil kita. Kita dengarnya begini-begini. Masya Allah, KBKB bahasa Arab loh. Lawang Arab ya bahasa Arab KBKB, Pak. Ya. Terusan ayatnya akeh loh. Dengan kita mendengarkan banyak dalil itu sudah sebagai syubhat. Kita akan terkesima dengannya dan akan mengatakan ini masih benar. Ternyata khawarij. Bahaya kaum muslimin. Tidak semua orang itu diambil ilmunya harus diteliti dan dilihat. Dan ini manhaj kita, manhajnya Rasul. Ya, jangan ikut-ikutan manhajnya ikhwal muslimin. Yang mereka mengatakan ngaji ku aja palah pilih, kabeh bae ngaji, sing bener diterima, sing elek ditinggalna. Ini kalimatnya mereka. Seakan-akan kalau ngaji palah pilih itu adalah tercela. Ngaji itu harus palah pilih. Disebutkan oleh para ulama kita. Namanya dulu ikhwan muslimin. Kanu la yas'aluna lisnad, dulu di zaman sahabat itu mereka tidak tanya tentang sanad. Ilmu dari siapa? Kamu mendengar dari siapa? Kamu mendengar dari siapa? Dulu tidak ada pertanyaan itu. Falamma waqa'al fitnah, tatkala terjadi fitnah, terjadi bid'ah, terjadi kemungkaran, maka mereka pun meneliti. Samulana rijalakum, coba sebut orang-orangmu, kamu dengar dari siapa yo? Ilmumu dari siapa? Gurumu dari siapa? Diteliti orangnya tidak sembarangan. Karena apa? Fitnah sudah tersebar. Syubhat bid'ah sudah merebak. Pemahaman batil sudah menjamur. Kalau sembarangan berguru, jamurnya masuk ke kamu, kamu tidak rasakan. Enggak tahu ternyata, waku sesat ya. Ujarukum lebu surga malah neraka. Hati-hati nih Pak. Bisa dipahami? Sehingga memalah milih guru itu sudah memang manhaj kita dari zaman dulu. Tidak boleh sembarangan. Inna hadal ilma dinun. Disebutkan Imam Auza'i. Inna hadal ilm dinun. Ilmu ini adalah agama ya kaum muslimin. Kalau salah dalam pengambilan, salah pula agama kita. Fanduru aman takhuduna dinakum. Lihatlah oleh kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Jangan sembarangan. Sing penting ustad. Lah ustad sapa-sapa ustad siki pak. Ngemudan? Nek bian sapa-sapa kiai siki. Barang ustad muncul nang televisi kap. Sapa-sapa pak ustad, pak ustad. Ada yang diundang tat-tat. Ada yang diundang us-us. Us-us. Apa ini? Oh ustad. Macam-macam. Jangan sembarangan cari ilmu. Sudah kita baca. Khawarij punya salaf. Punya dalil. Hati-hati. Syiah pun seperti itu. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Adzan. Walhamdulillah. Setelah adzan mau diteruskan sedikit. Atau untuk istirahat Bapak. Ini ada tiga orang nih, ada yang capek, ada yang pengen belajar, ada yang sudah ngantuk. Ini dikompromikan ini, votingnya mana yang paling menang. Silakan adzan dulu, nanti setelah adzan mau taklim ya taklim, ndak ya istirahat. Gitu ya. Ini masjid kita kok, enggak ada aturan mainnya. Kecuali kita yang megang. Fadhol.
Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Bagaimana? Tambah sedikit. Namanya aja sedikit berarti sedikit, Bang. Ya, jangan banyak-banyak. Kita baca satu kalimat di sini. Waqad bayyana hadzal istilah ya'ni as-salafiyyah 'adadun minal ulama'i famatsalan. Dan sungguh istilah ini yakni yang dimaksudkan dengan kalimat as-salafiyyah telah dijelaskan oleh beberapa para ulama, diantaranya contohnya sebagai berikut. Qala Imam Ahli Sunnati Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala wa radhiyan fi risalatihi al-mashhurati bi usulis sunnah usulus sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Berkata Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dalam tulisan beliau yang terkenal judulnya adalah Usulus Sunnah, beliau mengatakan, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah at-tamassuku, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu rasulillah, dengan ajaran-ajaran yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan mencontoh mereka atau mengikuti mereka. Ucapan ini oleh kaum muslimin dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab ini Ma hiya Salafiyah, untuk menjelaskan tentang as-salafiyah yang dimaukan itu siapa, adalah sahabat Nabi. Sehingga tidak membias. Kalimat salafiyah itu tidak membias. Salafiyah yang dimaksudkan sudah merujuk sahabat-sahabat Nabi. Kemudian disebutkan dalam kalimat yang berikutnya as-safari ini, yang akan kita baca insyaallah dalam pertemuan akan datang, disebutkanlah beliau setelah para sahabat, kalimat as-salafiyah ini menjurus pada para tabi'in yang saleh, yang dikenal keagamaannya, yang dikenal ketakwaannya, alias tidak semua tabi'in itu salafus saleh. Ini sudah diterangkan dari zaman dulu ya kaum muslimin, agar orang jangan tertipu sembarangan. Si penting kan salaf, khawarij diikuti gara-gara cuma sekedar hidup zaman dulu. Salah Anda. Imam Ahmad mengatakan prinsip sunnah adalah berpegang teguh dengan ajarannya para sahabat. Berpegang teguh itu memiliki dua ketentuan. Yang pertama, secara ilmiah, jangan punya ilmu di luar ilmunya mereka. Jangan menimba ilmu di luar dari ilmunya mereka. Baik dalilnya, ataupun pemahamannya, ataupun pengamalannya. Ini secara ilmiah. Demikian pula setelah kita berilmu, kita pun harus beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Dengan itu berarti kita berhasil dalam mewujudkan ittiba'us salaf. Mengikuti salaf, mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Kita berhasil menambah sedikit. Ya, jangan banyak-banyak. Wal imamnya juga sudah siap. Sehingga sedikit saja, jangan banyak-banyak. Bok nanti domain ngewong, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.